се нервирам зошто толку изгубивме на овој случај.
Тоа е, ќе пеглам.
Уште некој јак ќе спукаме, абе Љубен и пропадна ради овој.
Да.
Мислам, не ни пропадна, а моја, не знаеш, како триумфалистички.
Да, да, да.
Сеа ја се кријам денес, не давам изјави, никој не искача у јавност, место да се фалиме, да се чаталиме. Али се на се добро е што се затвори случајот. Само вака си се нервирам што е така некој со малоумен не му текнува дека не можеш убиство да скриеш.